klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro na početku posljednje emisije ciklusa Klasiku molim ove nedelje, u kojoj možete da glasate za neki od mojih muzičkih predloga. Još jedno vas podsjećam na naše brojeve telefona. U studiju je 3229653, a za poruke 064-86-111-144. Pišite nam i na e-mail adresu klasikumolim@rts.rs, a stavite nešto i u našoj grupi na Facebooku. I da ostanem verna tradiciji ove nedelje, već ste čuli prvi predlog, to je fragment poznat jednostavno kao melodija, a zapravo je deo igre Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka. Svirao je orkestar Bečke državne opere, a dirigovao Charles Makeras.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
I drugi predlog potiče sa muzičke scene, pošto je naša glavna tema ove nedelje žanr opere bajke. I kao posljednji primjer slušamo odlomak opere Slavuj Igora Stravinskog. Napravit ćemo krug i vratiti se Nikolaju Rimskom-Korsakovu, jer Stravinski je započeo operu 1908. neposredno pred smrt svog učitelja, ali je na neki način njom produžio i njegov vek, komponujući u žanru koji je upravo Rimski-Korsakov obeležio u ruskoj muzici. Stravinski je sarađivao i u pisanju libreta na osnovu bajke Hansa Christiana Andersena, ali je rad na operi u jednom trenutku prekinuo da bi se posvetio porudžbini od Sergeja Đagiljeva. Tako između prvog čina opere Slavo i ostala dva stoji nekoliko godina i posvećenje proleća. Odnosno razlika između kompozitora početnika i autora koji je otkrio jedan sasvim novi svet. Radnja opere Slavu odvija se na kineskom dvoru. Stravinski dočarava taj ambijent u drugom činu, a potom čujemo pesmu Slavuja čarobnog glasa koji je donet pred cara.
Thank you.
Predlog broj 2, odlomak opere Slavoj Igora Stravinskog. Kao Slavoj pevala je Olga Trifonova uz Londonski simfonijski orkestar pod upravom Roberta Krafta. Kompozitor Santiago de Murcia smatra se posljednjim velikim predstavnikom muzike za špansku baroknu gitaru. 1714. objavljuje u Madridu veliki traktat, odnosno zbirku komada za gitaru, a danas je njegov rad poznat iz tri rukopisa, od kojih je jedan pronađen čak u Meksiku. I dok je de Murcijin život u Madridu dokumentovan, bio je rođen u porodici muzičara koja je služila na španskom dvoru, period koji je sasvim sigurno proveo u Meksiku ogrnut je velom tajne. Čak se ne zna ni kad je umro. Treći predlog danas, poštovani slušaoci, bit će Fandango Santiago de Murcije iz tog meksičkog kodeksa.
Thank you.
ansambl Kapsberger je odsvirao Fandango Santiago de Murcie kao predlog broj 3.
Molim? Klasiku molim.
Želja jednog našeg slušaoca bila je da čujemo našu pevačicu, sopran Irinu Arsikin. Ona je ostavila izuzetan trag kako kao pedagog na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, tako i kao veliki interpretator pre svega dela naših savremenih autora. Uvek je izlazila u susreti najmlađim stvaraocima, studentima, koji su tako po prvi put mogli da čuju svoju muziku. Irina Arsikin je također bila izuzetan tumač solističkih rola u velikim vokalno-instrumentalnim kompozicijama. Slušamo je kako peva ariju u nemačkom rekvijemu Johannesa Brahmsa. To je predlog broj 4.
Thank you.
Bila je to arija iz nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa, predlog broj 4. Pevala je Irina Arsikin uz hor i orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta. Sada vam, poštovani slušalci, predlažem muziku engleskog kompozitora Petera Warlocka. Živeo je samo 36 godina, do 1930. Njegovo pravo ime je Philip Heseltine. Zanimljivo je da u početku i nije imao pravog muzičkog obrazovanja. Tek od poznanstva i prijateljstva sa kompozitorom Frederikom Diliusom, Warlock se malo više posvetio muzici. Kasnije je radio i kao muzički kritičar, a naročito je promovisao englesku muziku elizabetanske epohe. I na ta njegova izdanja kasnije su se pozivali mnogi istoričari muzike. Najpoznatije Warlockovo delo, Svita Capriol, predlog broj 5, odražava to njegovo interesovanje za staru muziku, pošto se zasniva na melodijama iz jednog traktata o igrama objavljenog krajem 16. veka. Thank you. Svitu Capriol Petera Warlocka, predlog broj 5, odsvirao je Evropski kamerni orkestar, a dirigovao Eivind Atland. 1906. godine Claude Debussy počinje da kompletira svoju zbirku klavirskih komada Dečji kutak. Mojoj dragoj Šušu, uz nežno izvinjenje njenog oca zbog svega što sledi, napisao je Debussy u posveti svojoj trogodišnjoj kćerki. Kao da je predosetio svu njihovu tragediju. Kćerka mu je preminula od difterije godinu dana, pošto je sam umro od raka 1918. Ali da se vratimo vedrijim stvarima, samoj muzici naravno. Moj predlog, poštovani slušaoci, bit će sledeći komadi iz zbirke: Igra pahuljica, Mali pastir i Gulivogova igra.
Thank you.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Pascal Rože je odsvirao tri komada iz zbirke Dečji kutak Claude Debussya kao predlog broj 6. Leopold Mozart je poznat kao intelektualni mentor svog genijalnog sina, kao autor čuvenog violinskog metoda, renomirani pedagog i konačno kompozitor. Ovaj redosled označava i stepen važnosti pomenutih disciplina u Leopoldovom životu, jer on svakako nije bio veliki kompozitor, mada su ga savremenici cenili. Mnogo ga je privlačila programska muzika, a od tih van muzičkih disciplina naročito je voleo lov. U svojoj lovačkoj simfoniji iz 1750. prikazao je sve zvučne lepote lova. Drugim rečima, maksimalno je eksploatisao standardnu ulogu horne u ovoj disciplini. Sedmi predlog danas i posljednji za ovu nedjelju bit će Lovačka simfonija Leopolda Mozarta, a vi, poštovani slušaoci, imate još 10 minuta da glasate na naš broj telefona 3229653, a poruku pošaljite kad želite na 064-86-111-44. Poslednji predlog za ovu nedelju bila je Lovačka simfonija Leopolda Mozarta u izvođenju kamernog orkestra Franz Liszt pod upravom Janoša Role. Poštovani slušaoci, kao što znate, sutra slušamo ono što ste vi odabrali. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Gorica Pilipović.